în emisie studioul Sputnik Moldova.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune produsă în studioul Radio Sputnik Moldova. Eu sunt Tatiana Cebătar, iar invitata mea de astăzi este doamna Valentina Stratan, vicepreședintele Partidului Democrat din Republica Moldova. Bine ați venit la noi!
Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, suntem prin de 8 martie. Vreau să vă felicit cu această sărbătoare, să vă doresc multă, multă sănătate, căci asta este mai important.
Așa este.
Și să fiți mereu așa, demnă, mândră și să aveți oamenii frumoși și alături de dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult. Am venit la dumneavoastră direct din raion, vin de la Anenii Noi, unde am realizat cu mulți factori de decizie un proiect social, unul așteptat, unul binevenit, s-a deschis un centru maternal pentru 6 mame cu mici copii, diferite vârste, dar mame care sunt în probleme, au anumite dificultăți și poate unele din ele erau dispuse să abandoneze copiii, fie în maternitate, fie în centre de plasament, pentru că unele din ele sunt foarte tineri, au probleme, nu au un loc de muncă, nu au un loc de trai, chiar una din ele a lăsat și studiile. Iată, prin cooperarea dintre o organizație neguvernamentală, dintre Ministerul de Profil, Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Administrația Publică Locală, dar și cu suportul financiar a unei companii care vine pe piață în Republica Moldova, care pentru început realizează multe proiecte sociale, s-a procurat o casă cu 2 etaje mici la Anenii Noi, unde sunt plasate aceste mame. Totodată după aceasta am trecut pe la Spitalul Raional, unde are loc, poate că nu s-a încheiat, zic, un eveniment frumos consacrat femeii. Ieri am fost la Briceni. Spun toate aceste lucruri nu pentru a scoate la suprafață programul meu, care este unul intens, dar pentru a vă spune cu multă bucurie că atunci când vin de raion, când comunic cu multe femei, când analizez fiecare întâlnire, aceste săli pline cu femei bune, foarte bune, cele care sunt și lucrează în Republica Moldova, cele care ne reprezintă toate nivelele de decizie, pentru că acolo vedem în aceste săli și medici, și profesori, și cei din cultură, și asistenți sociali, cei care sunt consilieri locali, raionali, cei care ne-au trimis în Chișinău, în instituțiile publice centrale, oameni buni, pentru că, dacă zic de Briceni, de la nordul Moldovei, avem oameni prin toate structurile, și inclusiv și miniștri și deputați, și diplomați. De fiecare dată când mă întorc, le admir atât de mult. Sunt dragi, învăț de la ele foarte mult și în toți acești ani de activitate politică, pentru că în februarie am făcut 22 de ani de când am venit în această activitate. Am învățat atât de mult de la ele, am învățat înțelepciune, am învățat să fiu deschisă, să sar în ajutor atunci când pot. Și dacă știi cât bucurie am în suflet când se apropie oameni și îmi spun, da, m-ați ajutat în anul cel într-o problemă sau în alta, eu nu mi-amintesc, pentru că o fac întotdeauna dezinteresat. Și sunt energia lor, sunt bucuria lor că atunci când pot îi ajut, și să știți că dacă dai și faci bine, binele vine înapoi și sunt încrezută de acest lucru, așa cum precum ne-a învățat părinții noștri, așa cum a învățat și părinții mei, pentru că și mama, neavând prea multe studii, nici tata, dar am fost 6 copii în familie, suntem 6 copii, 3 fete și 3 băieți, deci din punctul de vedere gender,
egalitate.
Dar și unul și altul ne învăța și ne spunea, copiii noștri, dragii noștri, când puteți să ajutați să săriți în ajutor. Dar ne întoarcem la femei, avem femei bune și mă bucur că ultimii 10 ani, cred că foarte concentrat s-a discutat despre necesitatea prezenței lor la locurile de luare a deciziilor și am avut răspunsul întotdeauna de ce femeile trebuie să fie în aceste locuri, pentru că avem și practica și experiența multor țări din lume, îndeosebi cele scandinave, că de la ele am învățat cel mai mult acest principiu de parteneriat între genuri și egalitate de șansă. Și aceste țări, odată cu realizarea acestor principii de politici echilibrate de gen, au obținut un rezultat în dezvoltare economică. Aceste țări au ajuns
la alt femeile nivel. La conducere nu sunt atât...
Sunt binevenite.
Da.
Și dar pentru că sunt o fac, și
opinii,
nu prin
cel puțin bărbații, de foarte multe ori zic că bărbatul este bărbat și trebuie să fie la conducere, iar femeia mai puțin. Mai să fie mai feministă, să stă la cratiță mai mult. Sau cel puțin să nu
da.
Conducă o companie importantă sau să nu se afle în fruntea unei instituții foarte importante.
Dumneavoastră vă referiți probabil la mentalitatea care o avem încă, una foarte patriarhală, și aici nu este concluzia mea sau o dumneavoastră, este o concluzie făcută prin multiple sondaje care le-am avut inclusiv în Republica Moldova. Ultimul a fost un sondaj barometru de gen, așa zis, barometru de gen așa numit, în 2016. După 10 ani s-a făcut în dinamică, din 2006 au trecut 10 ani. Și iată că acest barometru ne-a scos la suprafață niște lucruri pe care sigur că trebuie să ne pună în gardă sau să ne mobilizeze, mai drept spus, și pe noi și pe bărbați, pe noi femeile, dar și pe bărbați, pentru că ziceam că prezența femeilor la locurile acestea de decizie nu sunt un moft al femeilor. Este o necesitate și ca rezultat au de câștigat cetățenii, societatea, statul, pentru că dacă avem acest parteneriat, atunci putem să găsim un echilibru, cum am zis, în politici. În cazul în care barometrul încă ne indică că 65% din chestionari, din cei chestionați, spun că bărbații trebuie să câștige banii și ei sunt cei care trebuie să lucreze, să fie acolo unde se decid, dar femeile, deci înseamnă că 35% consideră că, din ei consideră că femeile trebuie, din acești 65% consideră că femeile trebuie să fie acasă, să crească copiii. Iată, aici avem încă a muncii. Deși lucrurile în Republica Moldova s-au schimbat spre bine la acest capitol și mă bucur foarte mult că și factorii de decizie politici au devenit mai sensibili, fie că acest lucru s-a întâmplat sub cerințele sau de multe ori au fost dictate niște cerințe venind din la Consiliul Europei, pentru că suntem parte a multor structuri europene. În ultima perioadă de timp s-a discutat despre sistemul mixt și am avut niște condiționări de la Comisia de la Veneția, dar și din mare parte, și aici trebuie, nu doar, nu le fac compliment, dar toate aceste lucruri i-au făcut mai sensibil, gender sensibil, deci și liderii de partide, mulți din liderii de partide și mulți din politicieni bărbați au înțeles că este nevoie să existe acest parteneriat, pentru că sunt lucruri pe care ei le fac mai bine, bărbații, chiar și în activitatea politică, dar sunt lucruri care le fac femeile și sunt lucruri care le fac ambele sexe, genuri când cooperează între ele. În așa mod, vreau să vă spun că s-a schimbat mult și aspectul legislativ și normativ în Republica Moldova. De aceea aici, cred că dacă vreți, pot să mă refer la câteva modificări a legislației care, de fapt, sunt un succes obținut, așteptat, pentru că, pe parcursul multor ani, am discutat despre necesitatea introducerii unei cote de gen.
Anul acesta va fi?
Și anul acesta va fi, dar ne-am bucurat atunci când am aprobat în anul trecut această cotă și a fost un succes, pentru că la acel moment în Parlament erau reprezentanții societății civile și ne-am bucurat enorm de mult împreună. Atunci am făcut modificare la codul electoral și în articolul 46, alinia 3, am introdus o sintagmă sau o prevedere care ar fi în felul următor, că listele electorale, atât în campania electorală parlamentară cât și a locală, este ticluită, este făcut în felul în care să se respecte cota de gen de 40%. Nu este scris că pentru femei reprezentarea cotei de gen nu mai mică de 40%. Această 40% este un principiu european, Consiliul European are această normă și se consideră o reprezentare echilibrat.
A fost cineva deranjat de această inițiativă, nu știu, în Parlament? Dumneavoastră discutați respectiv și cu foarte mulți deputați din Parlament, respectiv și atitudinea deputaților vis-a-vis de dumneavoastră. Sunteți luată în serios atunci când veniți cu o inițiativă sau totuși atunci când vine o inițiativă din partea unui bărbat, este cu totul altceva?
Sigur că nu aș putea să zic că au fost împotrivă, dar poate nici, dacă așa sincer, nu s-au bucurat prea mult. Pentru că noi nu am finalizat, știți de ce spun, noi această normă am introdus-o, dar nu am făcut și penalități și sancțiuni pentru cei care nu vor respecta această lege. Cu toate acestea, oricum, foarte mult mai mulți bărbați în Parlament au devenit gender sensibil, înțelegând foarte bine de rolul, locul, importanța femeii politicieni, necesitatea de a fi ea prezentă. Acum noi vedem că din 101 suntem doar 22 de femei, au fost perioade când am fost 23, independent cum s-au mișcat lista în Parlament, cineva a plecat din Parlament, cineva a venit și dacă a plecat o femeie și a venit un bărbat, evident că am scăzut ca număr. Cu toate acestea, au înțeles bărbații că nu poți să te opui, dar știți cum am obținut acest rezultat? Iarăși menționez aici rolul mare pe care l-a avut societatea civilă, pentru că la momentul când am aprobat legea 71 adoptată în aprilie 2016, atunci când am modificat 16 acte legislative, majoritatea modificărilor au fost orientate spre acest subiect al genului sau gender, problemei de gen a promovării femeilor. Tot atunci am introdus această practică că bărbații ar putea să-și ia 14 zile pentru concediu paternal în primele 56 de zile de la nașterea copilului, ca împreună cu mama copilului, cu soția, să-și dezvolte dragostea pentru acest copil, afecțiunea, să participe în primele zile de viață a copilului la creșterea acestui copil cu multă dragoste.
La încadrarea în societate.
Da, și eu mi-amintesc ce bucurie mare avem noi în Parlament. Ne cuprindeam pentru că am avut o realizare. Tot atunci am înlăturat sau am introdus prevederea că nu se admite publicitatea sexistă. Au fost modificate legi care ține de lupta cu violența, pentru că atunci am introdus și ordonanța de restricție și ordonanța de protecție, pentru că sunt două lucruri pe care le-am introdus în legislație în vederea protejării victimei atunci când este supus procesului sau victimei care este supus unei violențe, fie că fizice, în cele mai mari cazuri fizice, dar violența există
psihologică,
și psihologică, și dar femeia îndeosebi suferă atunci când este bătută, lovită, când se administrează traume sub... Deci
această... Dar ce le lipsește femeilor, în opinia dumneavoastră? Că de foarte multe ori femeile tac. Nu merg să declare această violență pe care o are soțul sau concubinul față de ea. De ce se întâmplă acest lucru? Ce le lipsește femeilor din țara noastră?
Ce le lipsește? Curajul să vorbească, curajul să se adreseze. De multe ori lipsește cunoștințele cele mai elementare, pentru că acum sunt aceste comisii multidisciplinare în fiecare localitate când este o interconectare a serviciilor, asistentul social, autoritatea publică locală, primarul, polițistul, preotul de la biserică, asistența medicală. Este important ca în aceste situații să fie susținute ele, încurajate, să meargă, să declare, să nu accepte, să anunță toleranță zero.
Dar cum să declare, de exemplu, că bărbatul, soțul ei o bate, da? Acesta este, nu știu, arestat pentru un an de zile sau pentru 3 luni de zile. Este acesta un termen mic, pentru că această femeie se gândește că după ce acesta îi se va aplica o amendă sau va fi arestat pentru, nu știu, un an sau doi, acesta revine din nou la mine și eu mă tem că mă va bate din nou sau s-ar putea întâmpla ceva și mai grav.
Noi am discutat de multe ori în viața de toate zile. Pentru această sensibilizăm opinia publică și când am zis anunțăm toleranță zero, deci nepăsarea este un lucru grav atunci când se aude că într-o casă voci tare, când se cunoaște, vecinii de obicei cunosc că este această practică, dar cu nepăsare treci pe alături și nu se sesizează organele. Am avut situații când aceste cazuri s-au încheiat și cu cazuri tragice, dar atunci când omul în această situație este ajutat și din acest considerent am discutat și ministrul de interne a devenit unul foarte sensibil la acest capitol și chiar a lansat o idee pe care urma să o realizeze ca în fiecare comisariat să aibă o cameră pentru o perioadă de timp atunci când victima nu are și are frică să se întoarcă înapoi în locuință, dar de fapt sigur că legislația prevede că în locuință trebuie să rămână victima și agresorul trebuie să plece. Noi am dezvoltat anumite servicii și practica altor țări ne-a arătat că trebuie să lucrăm cu victima. Sunt și la Drochia este un centru de plasament și de consiliere a agresorilor. În multe cazuri, practic a arătat că în egală măsură trebuie să lucreze și cu victima, pentru că ea, victima de obicei așteaptă consilier și psihologică, și cu agresorul. Și aici avem nevoie și înțelegem că avem nevoie de mai multe servicii pentru aceste două componente, dar avem nevoie de foarte o sensibilitate înaltă a celor din Ministerul de Interne, a comisariatului, a polițiștilor de sector, că noi știm foarte bine că atunci când polițistul este unul cu cerințe mari și nu acceptă și este dur față de violență, femeile îmi vorbesc în teritoriu, atunci și agresorul știe foarte bine că are o frică și are o responsabilitate mare dacă i s-a spus că el părăsește și merge, el se duce la rude, la cine vrei, dar nu se apropie de victimă în continuare. În cazul în care este o așa zise prietenie între victimă și polițist în sat, evident că femeia, dar se întâmplă asemenea cazuri. De aceea victima nu va declara și nu va merge și nu va spune nimănui despre acest flagel care afectează familiile, care distrug familiile.
Și care este soluția în acest caz? Să mergi mai departe, să apelezi, să treci peste polițistul de sector din sat?
Vreau să vă spun că am avut audiere acestui subiect în Parlament, pe platforma Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, pe care o reprezint în calitate vicepreședinte, și au fost cei de la Inspectoratul de Poliție și au făcut rapoarte care ne-a îngrijorat că încă acest fenomen este încă foarte des răspândit, dar este în diminuare pe anumite regiuni ale Moldovei și numărul celor care au declarat și au fost luate măsuri de protecție pentru victime a crescut foarte mult. Din acest considerent zic și de această idee a domnului ministru Jezdan de a avea în fiecare comisariat de poliție sau pe lângă aceste în fiecare sat nu-i comisariat, adică
sau un post
este
poliție.
Un post de poliție, să existe o cameră amenajată temporar pentru câteva nopți până când se intervin toți factorii decizii și primarul și asistentul și găsesc o soluție în acest aspect. Mai avem și centri de plasamente unde sunt plasate victimele cu copii, sunt nu atât de multe la număr aceste centre, dar noi baza legală, legislativă am dezvoltat-o, mai vedem cine lipsește ca să putem, totuși diminua flagelul. Dar aici depinde mult de societate, în general, de societate. Și de a păși peste acelui concept că este o rușine să-ți declari propriul soț. Am discutat cu Ministerul Educației, Cercetării, Culturii. Va trebui să și ei lucrează în acest aspect de modificarea curiculului școlare și despre acest flagel să se vorbească din din școală. Noi știm foarte bine că violența naște violență. Copiii care este au crescut adevărat. În familiile unde a existat violență, acești copii în mare parte sunt violenți la rândul său.
Și acești copii pot să declare, de exemplu, că în familia lor există violență, vede, pentru că copilul vede ce se întâmplă în familie, respectiv vede că mama este agresată. Poate să vină copilul să declare că, uite, mama mea este agresată, deși mama lui nu face acest lucru.
Ei sunt îndemnați în fiecare școală și zic acest lucru, că am mers în mai multe raioane. Parlamentul a desfășurat un proiect susținut cu PNUD-ul și am mers și ne-am întâlnit în raioane și cu consiliile de elevi, cu profesorii. În fiecare școală deja este făcut un consiliu antiviolență. Copiii sunt îndemnați să vorbească despre violență dacă există în familie. Cei care sunt curajoși vorbesc, pentru că s-a demonstrat că cel care este dispus să discute copilul și să confeseze, în mare parte sunt profesorii și ajută în eradicarea acestor fenomene, că atunci copiii când vin și spun profesoare, ea imediat trebuie să se sesizeze și polițistul și primarul și familiile sunt monitorizate și copiii ne-au povestit despre aceste lucruri în raioanele Republicii Moldova.
Am înțeles. În Republica Moldova, uitați-vă, știți foarte bine și dumneavoastră că femeile au salarii mai mici, în mare parte, și pensii la fel. Cum se poate de înțeles acest lucru? De ce sunt discriminate femeile la acest capitol? Pentru că, de multe ori, de exemplu, femeile lucrează de la 8 la 5 ca și bărbatul, dar că bărbatul se duce acasă, cere mâncare.
Da, și se așează la televizor, poate uneori... Da. Nu, eu nu mă refer la cineva concret, pentru că eu mulțumesc, având în vedere un program foarte încărcat, mulțumesc Domnului pentru suport care îmi oferă cei de acasă, care mă așteaptă.
Dar majoritatea cazurilor din țara noastră se întâmplă exact așa.
Este un subiect care tot mai des a revenit pe agenda factorilor de decizii și noi trebuie să vedem încă ce avem de făcut la acest capitol și este adevărat că au existat multe cercetări și care ne-au arătat decalajul mare de venit pe care îl are o femeie în comparație cu un bărbat. De ce se întâmplă acest lucru? Nu din motivul că legislația prevede aceste elemente și principii discriminatorii față de femei. Nu. Noi am alăturat foarte multe carențe care le-am avut în legislație. Nu exclud că mai avem încă multe de făcut. Și aici vreau să vă amintesc că Republica Moldova în 1994 a ratificat, mai drept spus, o convenție ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei. Este o convenție foarte importantă. Odată ratificată, statul nostru, Republica Moldova, și-a asumat niște angajamente și în aceste angajamente ar însemna că fiecare stat parte și revizuiește periodic legislația și lucrează în vederea înlăturării și condamnării discriminării. Astfel, în Republica Moldova, noi am adoptat în 2006 legea numărul 5 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, unde să vedeți înlăturarea tuturor formelor de discriminare și inclusiv ce se referă la raporturile de muncă, la angajarea în câmpul muncii, la ocuparea forței de muncă. În 2012 deja am aprobat un alt act legislativ, o lege care este la fel de importantă și așa cum noi am constatat că cea mai mare discriminare există anume în legată de angajați, de forța de muncă. Această lege 121, care se numește privind legea 121 privind asigurarea egalității, la fel se referă foarte mult anume la legislația muncii și înlăturarea criteriilor de discriminare. Am desfășurat acolo și am dezvoltat mai departe și noțiunile care sunt de discriminare. Și totodată ulterior am adoptat deja acea lege 71 în aprilie 2016, care la fel vine să înlăture alte elemente sau aspecte care au rămas în legislație. Avem încă multe de făcut. Totodată, dacă analizăm acele studii care au fost și care au fost puse la dispoziția noastră, inclusiv am citit cândva 2 ani urmă, știu că am pus în agent și am avut o masă rotundă cu suportul ambasadei Suediei, încă era Ingrid Tersman ambasadoare, și am văzut că, într-adevăr, decalajul și valoarea monetară dintre câștigul femeilor și a bărbaților ajunge în anumite domenii la 10.000 de lei. Deci, dacă luăm sectorul IT, circa 75.000 de lei o femeie primește mai puțin decât un bărbat. Sectorul asigurării e undeva, dacă mi-amintesc, tot în jur de 70. Dacă o femeie primește mai puțin salariu, se răsfrânge asupra nivelului de pensie și este ceea ce ați menționat dumneavoastră. Dacă are salariu mai mic, atunci pensia va fi mai mică. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, cum am zis, legislația, noi nu o facem să fie discriminatoare, dar iarăși revenim la stereotipul de gen masculin sau patriarhal, pentru că așa este, cu regret, este binevenit să numești sau să treci chipurile prin concurs și să aibă câștig de cauză în funcțiile de top manager sau de funcțiile administrative bărbații. Iată prin ce se explică și se explică de ce femeile au un salariu mai mic. A doilea moment este că în sectoarele în care, de fapt, salarizarea este cea mai mică, sunt preponderent femeile. Iată, astăzi, la Aneni, într-adevăr, directorul a spus 88% din spitalul raional angajate sunt femeile. Și directorul, evident că este un bărbat, vicedirectorul un bărbat. Iată, aici este, acum, eu ce vreau să vă spun, se lucrează în acest domeniu. PNUD-ul a finanțat și o deplasare și au mers câteva deputate în Suedia să preia practica. Acolo colegii ne-au povestit că sunt mai multe posibilități de a înlătura această problemă, acest aspect care ne creează, de fapt, inechitate socială față de femei. Și unul din criterii ar fi transparentizarea salariului politicilor salariale și deci acolo este prevăzut că dacă o întreprindere, o instituție are mai mult de 10 angajați, va fi plasat pe site-ul instituției care este nivelul de salarizare și atunci judeci foarte bine un bărbat este favorizat sau nu. Uh-huh. Acum,
și vă trebuie sancțiuni, de exemplu, dacă un bărbat are un salariu mai mare și face același lucru ca o femeie?
Mai așteptăm un act legislativ la care se lucrează Ministerul Finanțelor, este vorba de o nouă lege a salarizării în sistemul bugetar și Organizația Mondială, Organizația Internațională de Fapt a Muncii, cu experții respectivi, fac o analiză, așa zise, salariu de aceeași valoare pentru aceeași valoare de muncă. Sunt niște termeni care nici nu-i foarte, foarte așa, cum să zic, nu am apelat la ei foarte des, deși în codul muncii la noi este introdus acești termeni, dar nu au fost dezvoltați ulterior, pentru că la fiecare act legislativ se dezvoltă și legislația conexă, actele normative. Și atât aici cred că vom reveni și vom vedea care e rezultatul acelor studii și expertize pe care o să ne le pună la dispoziție acești experți, vom vedea cum înlătură aceste bariere. Dar vreau să zic că acum câteva zile am fost la un post de televiziune, la o emisiune, am discutat despre politici sociale și mă bucur că jurnalista a găsit o doamnă, o mamă tânără cu un copil care a lucrat într-o companie străină cu capital mixt, a lucrat fără carnet de muncă, cu un termen de încercare să te ferească domnul de un an de zile, știți? Pentru că noi am introdus în codul muncii și în legislație tot la propunerea mediului de afaceri, am mers la întâmpinări la cerința lor că e bine să fie un termen de angajare, dar acest termen
nu trebuie să fie chiar un an de zile.
Și ulterior, doamna s-a căsătorit, a rămas însărcinat și când s-a aflat și a zis că noi nu încheiem contracte cu un om însărcinat. Deci avem în continuare, cu toate că legislația este una bună, am dezvoltat-o, mai avem ce mai dezvolta poate în continuare, dar în momentul în care încă în viața practică se mai aplică discriminări pe criteriu de gen sau de maternitate, asta este grav grav de tot. Și aici evident că ne-am gândit că ar trebui și cred că o să facem acest lucru, o să inițiem mese rotunde discuții, să găsim cât mai mulți cetățeni care sunt puși în situația să lucreze fără garanții sociale, fără protecție socială și medicală, pentru că un om care este angajat și primește salariu în plic, el nu contribuie nici la bugetul social, nici la cel medical și când se întâmplă situație de risc, această mamă, cum despre care am vorbit, primește doar 540 40 de lei, așa cum este o mamă neasigurată, statul îi oferă la moment 540 de lei în fiecare lună un suport din partea statului. Când cele care lucrează, evident că acolo este o altă bază de calcul și o formulă. Da.
Și în acest caz pe care dumneavoastră l-ați descris, această femeie poate acționa compania în judecată, angajatorul în judecată sau aici nu poate face nimic din motiv că angajatorul zice tu ai fost de acord cu aceste condiții, tu ai știut de la bun început în situația în care ești și ți-a convenit. Acum de ce vii și ripostezi?
Eu nu o să trec pe făgașul juridic, strict juridic, mă depășește, deși la acea emisiune cineva a sfătuit-o să-și găsească un jurist. Evident că este o problemă complexă, pentru că această tânără doamnă, care după facultate i s-a propus și probabil și un salariu destul de decent, dar în plic, în momentul în care a acceptat să lucreze cu bani în plic, evident că este și responsabilitatea dânsei, dar noi am făcut și modificări în legislație că răspundă ambele părți în acest caz, răspundă ambele părți. Noi nu mi-amintesc cu precizie cum am făcut această formulă, dar știu că am schimbat ca ambele părți răspundă în cazul în care se acceptă să se lucreze în plic. Ceea ce trebuie să facem, consider eu, că deja aici va apela dumneavoastră, cred că, la un serviciu de avocați și va vedea ce poate să demonstreze, pentru că, până la urmă, nu are cu ce demonstra. Și iarăși aici ne amintesc de unele cerințe a mediului de afaceri pe care noi le-am dat curs și am modificat codul muncii, am făcut multe modificări în an la codul muncii, înțelegând cât este de important că mediul de afaceri este cel care ne creează locuri de muncă, poate asigura angajarea în câmpul muncii, dar noi nici prin gând nu ne-a venit că aceste angajări pot fi făcute la negru. Pentru că eu știu cât de mult noi am discutat despre acest flagel mare, economia tenebre, salarii în plic. Acest lucru a fost foarte de multe ori discutat despre premierul Filip, care a fost foarte deschis și receptiv la aceste solicitări a mediului de afaceri. Și când discuta că noi facem un pas, dar faceți și voi. Vrem legalitate în câmpul muncii, vrem impozite plătite, vrem impozite și la sau contribuții la bugetul asigurărilor sociale și la cel la fondul asigurărilor medicale. Dar cu regret cerințele lor au fost în mare parte. Aici vreau să zic că nu avem și sunt sigur că avem și companii de bună credință, pentru că avem companii mari care plătesc taxe, impozite,
foarte mari
și salarii bune și sunt salarii oficiale. N-am să dau nume aici la acele companii, dar mă bucur că le cunosc, s-au deschis în multe regiuni ale Republicii Moldova și oamenii care încep serviciu sau lucrul lor cu un salariu de la 5.000 în sus. Pentru Republica Moldova asta nu este atât de rău. Și ei au pachete sociale. Iată, aici am înțeles că ieri s-a lansat primele tichete de masă. Atât de mult am întreprins acest subiect al tichetelor de masă discutat încă din 2010. Nu am ajuns să avem... Nu a fost suficient voință politică pe parcursul anilor, pentru că a existat acest proiect începând cu 2010, înregistrat în Parlament, eram și eu unul din autori și atunci. Dar nu s-a acceptat. Acest pachet sau tichete de masă vine la fel în protecția angajaților, pentru că oferă o masă caldă celor care primesc în... Deci acest pachet de masă care este de la 35 până la 45 de lei, care este unul cheltuieli cu cheltuieli deductibile, este un adaus la, adică niște venituri care sunt la salariu, nu din contul salariului. Asta noi am scris în lege, ulterior am adoptat acum câteva acte legislative conexe care am scris încă o dată să fie foarte clar că vor fi pedepsiți cei care, dacă vor încerca să diminueze, n-au dreptul să diminueze salariile primite.
Deci, dar la bugetarii salariu, când vor trece la acest sistem?
Am discutat foarte mult acest și ne dorim foarte mult să începem cu anumite categorii de bugetari, să găsim criteriile cele mai corecte față de acest bugetari, pentru că avem 120.000 de bugetari, evident că este imposibil, pentru că trebuie să avem și niște venituri în buget, ne dorim să crească economia, dar să începem de la anumite categorii, poate cei care au venituri mult prea mai mici. Da. Pentru 120.000 s-a ridicat salariul la începând cu 1 ianuarie, doar sau înțeleg foarte bine că 10%, asta este încă prea mic, prea puțin. Acum indexăm salariul medicilor de la 1 aprilie, așa cum prevede hotărârea 837. Este o indexare nu mare, dar ea e reiesă, așa cum este stabilit și în această hotărâre, în corespundere cu indicatorii macroeconomici. Însă, aici vreau să menționez că medicina sau sistemul de sănătate salarizat de la Fondul Asigurărilor Obligatorii în medicină, și menționez acest lucru pentru că avem medici salarizați și de la buget. Aici mă refer doar de la cei care sunt salarizați la Fondul Asigurării Obligatorii în medicină. Acest salariu va fi indexat în fiecare an la 1 aprilie și este până unicul sistem, unicii angajați care beneficiază de indexarea salariului. Dar facem acest lucru și foarte mult sperăm că totuși economia va da o creștere mai mare. Noi pe parcursul a 2 ani am avut o creștere de 4%, dar a fost o creștere pentru că era un declin în 2015, economia stagna și de aceea, având în vedere că în țară au venit și investitori, mulți investitori, încetul am obținut și credibilitatea partenerilor străini. Suntem în relații bune cu Fondul Monetar Internațional, cu partenerii europeni. Da, suntem puși în situație că să facem reforme și cred că nu ne supărăm, cei care suntem la guvernare, nu ne supărăm pe acest lucru. Trebuie să ne analizăm greșelile care le-am făcut și de ce am ratat banii pentru sistemul de justiție, pentru reforma sistemului de justiție, dar aici trebuie să menționez că sunt și niște greșeli al guvernărilor precedente la care Partidul Democrat, că vreau să fiu corectă, a fost parte, dar nu a fost decisivă și știm foarte bine că cine are putere decisivă în luarea deciziilor, aceia sunt, de fapt, cei care poartă răspundere. Noi ne asumăm greșelile făcute anterior, nu vrem să le repetăm, de aceea analizăm politicile pe care le lansăm la guvern sau la parlament și în următoarea perioadă, evident că vrem trei domenii să ne fie prioritare și înțelegem că trebuie să facem aici foarte mult. Este domeniul sănătății, educației și economiei, dar aceste două ultime, educația și sănătatea, sunt strict dependente de economie, de economii. Noi avem o situație critică cu situația cadrelor sau fluctuația cadrelor în medicină. Prin aceasta a trecut multe țări ale lumii și țări europene. Noi acum suntem îngrijorați că România a oferit aceste posibilități de recunoaștere a diplomelor și a simplificat procedura. Vreau să vă spun că am fost în Austria acum un an jumate și am întâlnit foarte mulți medici din România, deci au plecat din România, această migrație a cadrelor medicale.
Dar acum riscăm și noi să
și
rămânem fără medici.
Și acum riscăm noi, deci a noștri să plece în România și din România pleacă în alte țări. Din acest considerent ne dăm bine seama și ne programăm să facem, să întreprindem mulți pași aici concreți la acest capitol în politica de cadre și resurse umane. Avem adoptat și o strategie, dar este mult una teoretică. Vrem să vedem cum în mod practic. Din acest considerent aplecăm și noi urechile la medici, pentru că sunt în teritoriu și am discutat, medicii de familie au o încărcătură enormă prin completarea multor 19 registre cu indicatori de calitate. Aceștia indicatori erau necesari să fie introduși la anumite etape, pentru că era niște cerințe a Băncii Mondiale de debursare a unui proiect, reforma în sănătate sau dezvoltarea în sănătate. Acum, când vedem că acești indicatori de calitate sunt prea mulți și medicii și asistenții medicali scriu și mai puțin rămâne pentru bolnav, am discutat, am adunat și propunerile lor și noi ca deputați, dar și Ministerul Sănătății, când există o conlucrare și în mod normal să existe conlucrare între legislativ și minister. Și împreună cred că vom analiza și vom vedea care sunt cei mai importanți indicatori care trebuie să rămână și care trebuie să fie comasați și care trebuie să dispară.
Să fie excluși, da. Am înțeles. Până acum am vorbit despre femei în mare parte. Fiindcă suntem în preajma zilei de 8 martie, vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, femeia este sexul puternic, sexul slab sau sexul frumos?
Eu cred că în chipul femeii sunt toate trei poziții și una și alta și în general mă gândesc zilele acestea cât că în această perioadă femeii se cântă ode, se adresează diferite elogii, că este cea mai bună, că este viață, că este univers, că pentru ea trăim. Sigur că este și una și alta, pentru că și slabă, în anumite situații ne dorim să fim slabe, pentru că obosim să fim puternice. Dar avem și situații, dacă ne-am asumat și activitatea politică și să reprezentăm oamenii, cetățenii și în primul rând femeile. Eu atunci când am venit în 96 în politică, am fost impresionată de multe femei, atunci am scris cereri în Liga Creștin-Democrată a Femeilor, erau câteva voci sonore în Parlament, începând cu Lida Istrati, pentru că am venit la Liga Creștin-Democrată a Femeilor. Am învățat foarte multe de la aceste doamne, și Leonida Lare era, și Ala Mândăcanu.
De la niște exemple.
Da, Ecaterina Mardarovici chiar mi-a fost un mentor și mi este și în continuare, o cunoașteți pe doamna Mardarovici. Este un om care m-a învățat să rămân întotdeauna cu coloana vertebrală dreaptă, să rămân cu verticalitate și cu demnitate. De la ea am învățat acest lucru. Mi-am ales în viață să respect legea și niciodată nimeni nu o să mă pună să o încalc legea, pentru că atunci ești un om protejat, ești un om care ești integru și adeseori discutăm și cu soțul meu că este medic și el și noi ne-am ales și ne-am stabilit niște principii și am zis că le depunem aici în cap, așa și am arătat în cap, întotdeauna ne încadrăm în cadrul legal și când se cere ceva să facem, mă gândesc și analizez foarte bine, e prin cadrul legal sau nu. Din acest considerat, dorm liniștit acasă. Mă bucur atunci când, și să știți că foarte multă lume care mi-amintește că i-am ajutat cândva, eu nu mi-amintesc că am făcut acest lucru, dar lumea nu uită binele făcut, de aceea cred că este bine să facem bine. Și evident că trebuie să fim și puternice, pentru că am zis, trebuie să fim puternice.
Pentru... Ne ori mai puternice decât bărbații.
Da, că dacă mi s-a cerut să fiu ieri la Briceni, unde este un drum lung, am făcut-o din mare dragoste și în mare respect pentru femeile noastre. Am venit până seara, am mers în sectorul Ciucanu, unde erau deja 250 de femei. Deci am o responsabilitate pentru ele. Dar evident că avem nevoie ca cei de acasă, în familie, să ne înțeleagă și să ne susțină. Cât de puternic nu ai fi dacă o să te întorci acasă din raion sau de la aceste întâlniri care necesită și multă dedicație și mult sacrificiu, vreau să vă spun. Întâlnirile cu oameni întotdeauna sunt și complicate pe alocuri, pentru că în sală vezi ochii și cu energie pozitivă.
Și trăiești și cu probleme.
Și sunt și alții care sunt poate și mai supărați, agresivi, au și motive și trebuie să înțelegem. Dar noi suntem cei care trebuie să plecăm urechea și la unii și la alții, să găsim limbaj comun, să găsim soluții. Dar când vii acasă, dacă acasă ai bună înțelegere, încredere, pentru că tot se bazează pe încredere, eu așa cred, și acasă nu zboară. Pentru că îmi spunea o femeie și profesoară, îmi spune că vin acasă și zboară Dumnezeu și crucile. Nu trebuie, sigur că asta este urât de tot. Și această doamnă, dacă se mai așează la masa de lucru, să gătească, să facă, să se pregătească pentru orele de a doua zi, evident, eu cred că este dominată de această stare.
O ultimă solicitare, să zic așa, pentru că ați vorbit cu atâta drag despre femei. Aveți și un mesaj de 8 martie pentru femeile din Republica Moldova?
Sigur că vreau să le doresc sănătate. Nu este chiar deloc banal. Unii cred că a dori sănătate este ceva banal. Este atât de importantă această dorință a mea să fii sănătoasă și ca și reprezentant al sistemului de sănătate. Știu cât de mult înseamnă acest lucru. Le doresc să le fie sănătoși copiii, părinții, cei dragi, familia să le fie bastionul în toate și inspirația lucrurilor frumoase, pentru că un om care vine din familie dimineața la serviciu și este bine în casă, el poate fi productiv, el poate fi cu un randament al muncii înalte. De aceea, în primul rând, să fie bine în familiile lor, pace în suflet, în casă, respect din partea soților, respect din partea societății, din partea factorilor de decizii și sigur că le doresc să zâmbească, să iubească și să fie fericite.
Am înțeles, vă mulțumim tare mult, doamna Valentina, eu vă mai aștept mare drag aici în studioul de Radio Sputnik Moldova să discutăm despre femei, dar și despre alte subiecte foarte importante.
Eu vă mulțumesc, eu sper că o să vorbim și despre reușitele femeilor în politică, ca rezultat a modificării legislației, poate că până la alegeri sau după alegeri, dar aceste modificări ar trebui să ne dea roade ca în viitorul Parlament să avem mai multe femei.
Neapărat vom discuta și despre asta. Doamnelor și domnilor, aici punem punct aceste emisiuni. Eu sunt Tatiana Cebotari, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o sărbătoare frumoasă tuturor!